ሞትን ትንሣኤን ህዝበይ ክነግረካ ስምዓኒ ነቲ ሓደ ወዱ ከመይ ኢሎም ከም ዝሰቐልዎ ክነግረካ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሱ ንብዙሓት ሰባት ሰናይ ነገር ገይሩ እዩ ኣልእግዚኣብሔር ንምምሃር ካብ ከተማ ዘይሩ እዩ ናብኡ ንዝመፁ ሰባት ካብ ሕማሞም ኣሕዊይዎም እዩ ብሓጢኣት ዝመላለሱ ሰባት ምስ ረኣየ ገሲጹ እዩ እዚ ድማ ብማዕረ ንተራ ሰባትን ሰበ ስልጣንን ገሲጹ እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ብዙሓት ሰባት ተቆጥዑ ብኣንጻሩ ድማ ብዙሓት ሰባት ግን ነቲ የሱስ ዝበሎም ዝገበሮን ዝነበረ ይፈትውዎ ነበሩ እዚኣቶም ድማ ንሱ ዝኸዶ ዝነበረ መገዲ ተኸተሉ ሰባት ንየሱስ ዘለዎም ድሌት ብዝተፈላለየ መገዲ ክገልጹ ከለዉ እቶም ሰበ ስልጣን ነዝሪኦም ቅንኣት ሓደሮም ሓደ መዓልቲ እቶም ሰበ ስልጣን ንየሱስ ክሕዝዎ ሰባት ለኣኽሉ ምኽንያቱ ሕርቃንን ቅንኣትን ወሪስዎም ስለ ዝነበረ እዩ እቶም ዝተላእኩ ሒዞም ንኽሕተት ናብቶም ሰበ ስልጣን ኣምፅእዎ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ዲኻ ኢሎም ሓተትዎ ኢየሱስ እወ ኢሉ ስለ ዝመለሰ ብጣዕሚ ሓረቑ ከም ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይተቐበልዎ ኩሎም ክቐትልዎ ተሰማምዑ በታ ምሸት እቲኣ እናሳቐዩ ኣብ መስቀል ስቐልዎ ሞተ ኸዓ በታ ምሸት እቲኣ ናይ ኢየሱስ ሰዓብ ዝነበረ መጺኡ ናይ ኢየሱስ ሬሳ ብምውሳድ ቀበሮ እሞ ነቲ መቓብር ድማ ብኣብ እምኒ ዓፀውዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ግን ዘደንቕ ነገር ኮነ ነቲ ሬሳ ቅዱይ ሽቱ ክለኺኦ ናብቲ መቓብር ምስ ከዳ እቲ መቓብር ተኸፊቱ ረኣየኦ ኣብ ውሽጡ እቲ መቓብር ዘንጸባርቕ ክዳን ዝተኸድነ ረኣያ ንሰን እውን ፈርሃ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ስለ ዝኾነ ሓደ ነገር ክሓተኩም መን ኣሎ መይቱ ብናቲ ሓይሊ ዝተንስአ ወላ ሓደ የለን ንምንታይ ደኣ ኢየሱስ ሞይቱ ብናቱ ሓይሊ ተንስኡ ንሱ ፍጹም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ እዚ ምእንቲ ሓጢኣትካ ዝሞተ ምእንቲ ጽድቅኻ ድማ ዝንተንስአ ኢየሱስ ንዕኡ ብምእማንካ ካብ ናይ ዘለዓለም ሞት ኣምልጥ ሕጂ እቱ ጊዜ ከምቲ ጐይታ ዝተዓወተ ካብ ምዉታት ድማ ዝተንስአ ንስኻ ድማ ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ካብ ዘለዓለም ሞት ከተምልጥ ክትዕወት ይግብአካ ዝጽዋዓካ ዘሎ ካብ ሞት ዘምለጠ ሞት ኣጽኒዑ ክሓዞ ዘይከኣለ ኣብ ልዕሊ ሞት ድማ ዝተዓወተ እዩ ንዕኡ ብምስዓብካ ንዕኡ ብምእማንካ ንስኻ እውን ተዓወት ኣጆኻ ከበርትዓካ ይኽእል እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣነ እውን ከበራትዓካ ይፈቱ ንዘለዓለም ክመውት ዝደልወ ለሓደ ሰብ የለን ግን ካብ ናይ ዘለዓለም ሞት ከውፅእ ዝኽእል ድማ እቲ ሞይቱ ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራእዩ ስለዚ ነዚ ንሞይቱ ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብኻ ቦታ ሃቦ ንሱ ድማ ካብቲ ዘለዓለማዊ ሞት ከተምልጥ ክረድአካ እዩ ጐይታ ይባርኽካ።